unë do të paraqes çështjen tonë në Kosovë edhe në strategjinë jodhënore të popullit shqiptar. Edhe sepse kemi mjertë shtilësi dhe përkufizime të ndryshme, me nimen e Zotit edhe me marë krahen e marë popullit shqiptar. Deri sot ju kemi shmangur të keqes edhe lutes hapur. Besoj se Zoti do t'i pranoj frimet e shumëta të popullit ton të pafajshëm edhe bërshësia në ndërkëmtare. Sot do t'na prekrah për të gjetur rrugën sa më të për mirë, por për gjithë, për paqe të drejtë dhe afatgjatë dhe besnik. E ju dishoj gjithë të mira, si dhe mos mire armerisë sonë. Kjo të duhe Krishti.